kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wadaagga oo idin soo diyaariso dalladda Soomaa oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaalila. Barnaamijkan wuxuu idin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaaraha oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigu Axmed Tifoah ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Maantana waxaan ku eegi doonaa beeraley dhowr mar khasaaray oo helay tababaro iyo suuqgeyn dalagyadii ay beerteen, muhiimadda raadiyaha uu u leeyahay dadka, iyo warbixin aan idinkaga hayno dadkii ay abaarta ka laysay xoolaha oo nolol xumo ku haysata kaamka ugu weyn ee barakacyaasha Kismaayo ay ku nool yihiin. Aan ku bilownay 13 Febraayo sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta raadiyaha adduunka tan iyo 2011 markaas oo ay qaramada midoobay aqoonsatay. Waana maalin sida ay sheegayso hay-adda qaramada midoobay ee tacliinta ee UNESCO loo aseeyay in la maamuuso. Ujeeddada ayaa ah in la horumariyo xidhiirada caalamiga ah ee u dhexeeya shirkadaha warbaahineed, isla markaana la dhiirigeliyo idaacadaha si ay bulshadu ugu shaqeeyaan una helaan macluumaadka ay u baahan yihiin, ayna u muujiyaan aragtidooda iyaga oo idaacadaha adeegsanaya. Dalkeenna waxa uu raadiyaha markii ugu horreysay soo gaaray 1943 xilligaas oo la maqlay Radio Hargeysa. Radio Muqdisho oo xigtay ayaa iyadana la dhageystay 1951. Waqtigaas dalka waxaa gacanta ku hayay gumaystayaashii dalalka Ingiriiska iyo Talyaaniga. Haddaba xoghayaha dalladda Soomaa Maxamed Cusmaan Makraan ayaan ka wareysanay ahmiyadda raadiyaha uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed.
Waa mahadsan tahay ahmiyadda uu leeyahay raadiyaha dadka waxaa waayeen waa la socotaa dalkeena Soomaaliya 100% internet lama wada haysto, 100% maxaa la yiraahdaa telefishin lama haysto, wargeys wanaagsan oo dadkii si wanaagsan u gaarayeen dalka hadda kama soo baxo oo dadku dhan wada gaari karo. Dadkii dhanna saasoo ka taasi tahay, dadkii dhanna ma yihiin dad wax wada akhrin karo. Marka ahamiyadda u leeyahay waxaa waa in raadiyaha maalin waliba oo akhbaar qofka gaarsiiyo, sida aad la socoto qofka isagoo gurigiisa uu telefishin ku jiro ama internet heli karo, ayuu weli dhagaystaa raadiyaha, maadaama raadiyaha uu yahay meesha xogta ugu badan laga helo Soomaaliya, akhbaaraadka kala duwana lagu soo gudbiyo, adeegyada waxbarashada, caafimaadka oo inta badan barnaamijyo lagaga hadlo raadiyaasha laga sii deeyo. Taas ayaa kow ka ah ahamiyadda uu u leeyahay xilligan dadka Soomaaliyeed.
Waayahay, maxaa caqabadaha oo ay wajahayaan xilligan wariyaasha ka shaqeeya?
Waxa ay wajahayaan ama caqabadaha kala duwan oo ay xilligan wajahayaan waxaa ka mid ah in aanan sidii la rabay wariyaasha raadiyaha ka shaqeeya loo soo dhaweyneynin, oo ay dadka magaalooyinka ku dhaqan ay mudnaanta siinayaan dadka ka shaqeeya telefishinada ama social media. Taas waxay caqabad ku tahay dadka ka shaqeeya raadiyaha. Raadiyuhu wuxuu ka dhageysi badan yahay ama ka dhageystayaal badan yahay ama ka daawashay telefishinada iyo social media. Tusaale, magaalooyinka Muqdisho, tuulooyinka iyo deegaanada ku dhow ee labada shabeelle ayaa ah kuwa inta badan aad looga dhageysto, iyo degmooyinka fogfog. Marka laga tago degmooyinkan oo intooda badan xitaa qaarkood laga sii dhageysto, oo markii aad meelaha marayso aad maqleyso wararka kala duwan ee idaacadaha ka soo baxo. Marka caqabadaha xilligan wajihi karo waxaa ka mid ah sidoo kaleeto in meelaha xarumaha dowladda iyo saldhigyada booliiska, iyo markuu kiis dhaco qofka wariyaha uu rabo inuu idaacadda ka shaqeeyo inuu dabagalo, in ay inta badan aysan ka jawaabin taleefanadaas oo ay caqabad ku tahay, loona baahan yahay in laamaha ammaanka haddii wax dhacaan oo warbaahinta u baahan tahay xog rasmi ah inay ka jawaabaan, maadaama raadiyaashuna ay yihiin dadka ugu horeeya ee la hadla dadka miyiga ah iyo kuwa magaalada intaba.
Waa gartay, ma helaan bulshada Soomaaliyeed macluumaadka ay uga baahan yihiin wariyaasha ka shaqeeya raadiyaha?
Inta badan wariyaasha marna way helaan macluumaadkay uga baahan yihiin bulshada dhageysato ama bulshada deegaanada kala duwani ku nool, mararka qaarna way waayaan. Waana caqabad qayb ka mid ah shaqada raadiyaha oo kusii socon lahaa. Inta badan markii warbaahinta ay ka shaqeynayso dal burburay waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan. Waxaa dhici karta markii aad makarofan u taagto qof ka mid ah bulshada deegaanka inuu isagoo khatar ka baqaayo in waxyeelo soo gaarto uu diido xogtii laga rabay, lagana yaabo inuu yahay qofka xogta rasmiga hayo ee xogtaasi sheegi karo. Marka mararka qaar waxaa dhacda in wariyaashu aysan bulshada ka helin xogtii ay ka rabeen, laakiin waxaa wanaagsanaa lahayd in bulshadu ay fahmaan muhiimadda raadiyahan uu u leeyahay dalka maadaama sida raadiyaha lala socdo Soomaaliya ka soo qayb qaatay soo kabashada iyo soo noolaynta nabadda Soomaaliya oo la ogaay muddo dheerna burbursaneed dhibaatooyin fara badanna ay ka jireen dadka Soomaaliyeedna ay kalsooni weyn ku qabeen idaacadihii dalka ka soo shaqeeyay.
Waayahay marka raadiyaha sida ay tahay ma uga faa'iidaystaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo haddii ay ahaan lahayd maamul goboleedyada dalka ka jira?
Ilaa hadda sidii la rabay uguma faa'iidaystaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka raadiyaha. Mararka qaar raadiyaha waxyaabaha waxaa loo isticmaali karaa fariimaha caafimaadka oo kaleete. Tusaale ahaan, dalka markii uu COVID-19 uu ka dilaacay oo Soomaaliya la kala xiray, waxay ahayd idaacadda midda keliya oo miyiga iyo magaalada Soomaaliyeed gaarsiin kartay. Tusaale ahaan, fariinta laga dayay magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dhageysanayay magaalada Boosaaso, waxaana sababtay dalladan ay ku midaysan yihiin idaacadahan ayaa waxay ahayd mid lagu wada ballamay in dowladda dhexe iyo dalka oo dhan loo gurmado maadaama xaalad caafimaad la galay. Waxaana ahayd barnaamijyada la sameynayay iyo doodaha kuwa la xiriira sida koronaha laisaga ilaaliyo, wax looga qaban karo dadka susan ugu faafin, dadka inay inta loo baahan yahay inay kala sigtaan. Waxay ahayd wax laga rabay inay dowladda iyo maamul goboleedyada maadaama iyaga ay yihiin mas-uuliyiintii dalka inay ka faa'iidaystaan, laakiin sida la rabay uguma faa'iidaysan. Oo waxay ahayd inay waxyaabo badan oo loo baahnaa in dadka la gaarsiiyo in la marsiiyo ahayd, laakiin waxaan rajaynaa in dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ay fahmi doonaan muhiimadda raadiyaha uu leeyahay, maadaama raadiyaha dadka ku dhaqan gudaha magaalooyinka iyo baadiyahaba laga dhageysto. Dadka Soomaaliyeed sida aan la soconana dad aada u jecel ma aha inay wax akhriyaan, ay waxay jecel yihiin wax inay dhegeystaan, waana sababta dhegeysiga raadiyaha badis.
Waa gartay. Waxaa soo gaarnay gabagabadii wareysigeenna xogaya makaraan. Sidaad og tahay, Soomaaliya weli raadiyaha waxa uu ku leeyahay dhegeystayaal ku xiran, bal ka waran xilligan oo ay aada u jiraan TV-yo iyo internetka iyo sidoo kale mobilada caaqilka, saameyn ma ku yeelatay in la dhegeysto raadiyaha?
Wax saameyn ah oo hadda weyn kuma yeelan, laakiin waa laga yaabaa in mustaqbalka uu saameyn ku yeesho, maadaama laga yaabo in meel kasta oo Soomaaliyeed laga helo koronto iyo internet oo dalka hadda uu soo hagaagayaa laga yaabay. Markaas waxyaabo badan ayaa ka mid ah in dhulka miyiga ah ee fog aragtida kala duwan dadweynaha ay ka bixinayaan waxaasoo dhan waxay noqotay in raadiyuhu uu gaaro. Tan labaad, dadka Soomaaliyeed social media inta badan muhiimad gaar ah oo meelaha baadiyaha iyo telefishinka iyo meelahaasoo kale ma tegi karaan, laakiin raadiyaha laga daara magaalada Muqdisho waxaa laga yaabaa in laga dhageysto labada shabeelle, deegaano ka tirsan iyo tuulooyin. Taas ayaana sababaysa in raadiyaha weli uu ka sii horeeyo aaladda telefishinka iyo aaladda social media. Laakiin raadiyaha sida aan qiyaasayo ilaa iyo 25 sano ee soo socoto waxa uu noqon doonaa raadiyaha inuu hogaamiyo. Marka waxyaabaha sii sababa inuu raadiyaha sii jira ayaa taas ah. Marka saameyn xoogan oo hadda gaar ahna kuma yeelan karaan sidan ana isleeyahay.
Waayahay, aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cusmaan Makraan, xoghayaha guud ee dalladda warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma. Waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Beeraleyda ku nool degmada Walaweyn iyo deegaanada kale ee hoos yimaada oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose ayaa helay tababar iyo wacyigelin ku saabsan kor u qaadidda wax soo saarka beerahooda iyo waqtiga ku habboon ay dalagyadu beeran karaan. Waxaa beeraleyda laga caawiyey abuurka, daawada iyo suuqgeynta haddii ay dalagyadu u soo go'aan, iyada oo laga qaadayo lacago aan badnayn sanadkii. Hawshan dadka beeraleyda ah waxaa u qabanaya dallad ay ku midaysan yihiin oo ay sheegeen inay dhowr mar khasaaro kaga badbaadeen inta ay ka tirsan yihiin, faa'iido badanna ay u soo kordhisay. Maxamed Cabdiraxmaan oo ku sugan Walaweyn ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa
dadka beeraleyda ah ee ku nool degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose. Qaarkood ayaa ka badbaaday khasaarihii ku imaan jiray beertooda kadib wacyigelin iyo tababaro badan oo ay ka heleen aqoonyahanno ku wanaagsan beeraha, kuwaas oo ku midoobay dallad magaceeda la yiraahdo Durdur Ismaaciil Rooble oo leh beer 28 hektar. Ayaa sheegay in dalladan inta uusan soo gelin uu la kulmay 2 fasal khasaare soo gaaray beertiisa kadib abaare iyo ayaxa oo si daran u xaalufiyay beertiisa, isagana ay xitaa ku adkaatay inuu helo buufin iyo abuur wanaagsan maadaama uu anyaha korokoro uu kaga tagay beerta waxa uu tilmaamay in tababar ay siiyeen dalada durdur bishii Julaayo ee sanadkii hore ay ka saaciday inuu helo abuur ku haboon beertiisa isagoo xitaa lagu la taliyay nooca dalaga ee uu wanaagsan inuu beerto taas oo keentay in ugu dambeyn uu suuq helo sisintii uu beeray oo markii hore uu ku adkaa inuu suuq helo Ismaaciil oo in ka badan 20 sano ahaa beerley ayaa dalada durdur ku biiray sanadkii 2020kii kadib markii uu rag saaxiibadii u sheegeen inay jirto fursad uu wanaagsan beertiisa oo la helayo abuurka buufinta talooyin iyo tababar la xiriira beerashada khidmad yarna laga rabo sanadkii isagana uu go'aansaday inuu ka mid noqdo maadaama uu arkay mid u fiican wax soo saarkiisa
barnaamijkan dalada dadka faa'iiday waa jiraan dad oo markii hore lahaa hal beer kaliya oo adiga maana ila sadan geed ama ah ayaa maana xawaaye markii ay law fasal amal isugu xigta ay maana xawaaye meesha wax fiican uga soo baxay mana hooyo beerahoodi beero ku darsadeen maana sadan geed meeshii uu ka tacab jiray hada dadaa lixdan geed tacabooda dalada waxaan ka faa'iidnay waxayna bartay maana hooyo beerta in maana mar waliba wax ay u baahan tahay maana la sameeyo in kushiimo la siiyo in la siiyo daawooyin oo maana dilaya maana ayayaanka dilaya taasna maana waxaan ka aragnay in dalagii maana hooyo beerta miisaankii markii hore ay keenay jirtay miisaan ka badan in ay maana hooyo ay keenay
gudoomiye ku xigeenka dalada durdur Mustaf Aadan Xasan ayaa Soomaa u sheegay in tan iyo 2019kii ay ka wadeen hawshan la xiriirta badbaadinta dalagyada beerileyda degmada Walaween iyo deegaanada Hoosimaada waxa uu sheegay in marka hore ay beerileyda ku soo biiraan iskaashato kadibna ay iyagu hoos timaado waxa uu tilmaamay inay haystaan khubaro beeraha ah oo dadka u sheegay sida ay beertooda u yeelan karto wax soo saar fiican sidoo kalena ay u sheegan xulista dalagyada la beerayo iyo xilliga la joogo hadba midka ku haboon dawooyin caawinaya abuurka illa iibgeynta dalagyada ay soo saartaan xubnaha ku midoobay daladan Mustaf ayaa xusay in ka dhaadhicinta dadka inay ku soo biiraan ay waqti badan ku qaadatay maadaama aysan dadku deegaanka aysan hore u arkin dalad sidana balse dadka ugu badan oo ay markii hore xooga saareen ay ahaayeen dhalinyarada beeraha ka shaqeeya oo u fududeeyay inay dadka waaweyn gaarsiiyaan fariintooda waxa uu sheegay in dadka beerileyda ah marka uu soo go'o dalagyada ay beerteen ay u sameeyaan suuqgeyn maadaama iyagu ku xiran yihiin ganacsato jooga magaalooyinka dalka oo ay ka mid tahay Muqdisho iyagu oo aan dadka gelin safar rajo wanaagsan ay ka qabaan in gobollada kale ee dalka ay gaarsiiyaan adeegan
guddi kormeer ay leedahay guddi maaliyadeed ay leedahay guddi iibgeyn ay leedahay saddex guddi ay leedahay beerta mustaqbalka rajo waxaan leenahay in hay'adaha ayna soo aqoonsan doonaan ayna soo caawin doonaan macnaha sida oo kale waxaan ugu yar makiinadihii aan ugu yar makiinada banaanka isticmaalna
Maxamed Sharif iyo qoyskiisa oo dhowr iyo 10 sano ku tiirsanaa beer ay leeyihiin ayaa aad ugu faraxsan inuu helo tababar noocana markii ugu horeysay noloshiisa inta uu shaqadan qabanayo waxa uu tilmaamay in waxyaabo uu isaga caadi ka dhigan jiray loo sheegay inay dhibaato ku yihiin bixitaanka beerta taasoo uu joojiyay bishii Maarso ee sanadkii 2020kii kadib tababar u socday muddo 4 maalina waxa uu xusay Maxamed in hadda ay dareemayaan isbeddel wax soo saar fiican laakiin wili waxa uu tabayaa waxyaabo ay ka mid yihiin matoorka biyaha oo muhiim u ah beerileyda maadaama ay hadda ku tiirsan yihiin kaliya xilli roobaadka
wallahi indaadan iskibirna ku hormeena isbeddel hadda indaadan iskibir isbeddel fayl araga meena sababta way waye aan aftarka badan si faa'iideeyo sababta sida markaas dalqiyada leenta abaa sida mina barnaamijshada markaas meelas lug siyaa barnaamijshada waa soo go'aan sida wala linshar asturaa aan aftarka ba meena qabrid biin ku dhax qaado meena
wili waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaaga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. Dadkii ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka Jubbada Hoose ee deegaansaday magaalada Kismaayo ee gobolkaasi ayaa xilligan wajahaya nolol xumo ku haysata halka ay degeen. Hoy la'aan, shaqo la'aan iyo gargaar aan wali gaarin ayaa dadkan isugu darsamay iyadoo ay u sii dheer tahay waxbarasho la'aan haysata caruurta ay dhaleen oo dugsiyo hore u dhigan jiray. Cabdullaahi Cabdi Xakiin oo Kismaayo jooga ayaa ku eegaya warbixin ka hadlaysa.
boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada maamulka Jubbaland ayaa hoyilaan waxbarasho la'aan cunno yari iyo biyo yari ku wajahaya xeryo barakacyaal oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo halkaasi oo ay soo gaareen labadii bilood ee ugu dambeeyey. Niniil Cabdi Aadan oo ka mid ah dadka deegaanka Laanabaar oo hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ee abaartu ka dishay 26 neef oo ari ah iyo 72 neef oo lo ah ayaa soo gaaray kaamka kulmiga horaanti bishii Janaayo ee sanadkan. Waxa uu tilmaamay in dhibaatada hoyla'aanta iyo cunno xumada ay ugu darsantay in caruurtiisa oo qaarkood ay dhiganayeen dugsi quraan aysan hadda haysan meel ay wax ka bartaan. Niniile oo ka mid ah dadka ay sida xoogan abaartu u saameysay ayaa sheegay inuusan awoodin inuu caruurtiisa u geeyo iskuul. Waxa uu intaasi ku daray inuu la daalaa dhacayo sidii uu u heli lahaa nolol maalmeedka qoyskiisa, ayna ku adkaatay inuu caruurtiisa iskuul ay helaan. Niniile hadda ma hayo wax shaqa, qoyskiisuna waxa ay ku tiirsan yihiin xaaskiisa oo dadka deegaanka u soo dhaqda dharka, maalintiina ka hesha $2-3 iyadoo mararka qaar ay soo weydo oo aan reerka dab loo shidin. Kaamka kulmiga oo hadda degan yahay Aabaniin ila ayaa qoyskiisu dadka kala siman yahay waxbarasho la'aanta haysata caruurtooda, waxaana uu codsaday in dadka wax haysta ay gacan qabtaan.
Maya waxbarasho hadda geeyay ma leh, waa u baahan yihiin waxbarashona. Kulley ilaah maxalle, kulley waa sir ilaah qadari. Goobo gibir iyo dhisheeg agtiisa kusoo barakacna, xoolo wixii qabni waa naga dhammaadeen. Maanta iriideeda wax anaga haysina ma jirta, waa u baahana inuu nolol soo gargaaro.
Gudoomiyaha kaamka kulmiga ee magaalada Kismaayo Nimco Haashi Cismaan ayaa sheegtay inay soo gaareen labadii bilood ee lasoo dhaafay 12 qoys oo cusub oo ka kala yimid Buale, Janaay Cabdalle, Haraawi iyo Laanabaar oo ay ka soo carareen abaar iyo colaad isbiirsatay. Waxa ay tilmaantay in ka maamul ahaan iyaga iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay dadka qaarkood ka caawiyeen inay helaan aqallo cusub, halka qoysaska kalena ay hadda dulsaar ku yihiin kuwii horay u sii deganaa kaamka. Nimca ayaa xustay in qeyladaan ay u dirtay cid kasta oo ay arrintan quseyso haddii ay noqoto dowladda iyo hay-adaha si loo taageero dadka ay abaartu ceyrtaysay ee Kismaayo ku soo barakacay, kuwaasi oo aan haysan nolol iyo waxbarasho toona.
Dadkan waxbarashay u baahan yihiin, cunnadii bay u baahan yihiin, biyihii bay u baahan yihiin, hoygii bay u baahan yihiin, dad aad u dhibaataysan.
Xaliima Aadan Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka ay abaartu saameysay. Waa beeraley roob la'aan haysay muddo 2 sano ah ayaa sababtay in ay ka soo cararto deegaanka Haraawa oo beerihii ay wax ka soo bixi waayeen. Waxa ay sidoo kale sheegtay in roob la'aantu ay ugu darsantay colaad ka jirtay halkii ay ku noolaayeen, maadaama ay u cabsadeen inay waxyeelo ka soo gaarto dirirta kadibna ay go'aansadeen inay ka soo tagaan. Waxa ay tilmaantay beertiyada oo 3 hektar ahayd aysan ka soo go'in wax dalag ah 2 sano ee lasoo dhaafay, maadaama wax soo saarka deegaanka ay ku noolayd oo ku tiirsanaa roobka. Xaliima iyo qoyskeeda ayaa muddo 4 maalin ah waddada ku soo jiray iyagoo ka soo tagay xitaa qayb ka mid a alaabahoodii guriga u yaalay oo ay qaadi waayeen. Waxa ay xustay in ku dhawaad 10 maalin oo ay kaamka ku sugan yihiin ay dulsaar ku yihiin reero kale oo ka soo horreeyey.
Anagoo wareersan oo markas soo degna oo meel aan ku tagin aan la casanahay, amaamada ayna qabatay ee boos iyo cajaf iyo waxa iyo gacan qabad xoog lehna u soo bisay. Hadda jaqafkan sidaas darteed aan u dhisinaa ilmaha ugu xareysan, ilmihii waxbarasho la'aan.
Nimca Haashi Cismaan, gudoomiyaha kaamka kulmiga oo ka hadashay xaaladda barakacyaasha, ayaa sheegtay in kaamka ay horey u buux dhaafiyeen dad barakacyaala, isla markaana hadda ay soo gaareen dad ka soo cararay abaaraha, kuwaasi oo culays ku sii ah xaaladdii nololeed ee kaamka ka jirtay. Gudoomiye Nimco ayaa dhinaca kale sheegtay in dadkan ay abaartu ceyrtaysay ay aad u dhibaataysan yihiin oo xitaa aysan haysan dhar iyo kabo wax la cuno iska daaya. Gudoomiyuhu waxa ay sheegtay in ay ku dadaaleen bal in la helo meel ay dadku seexdaan iyo waxa ay cunaan inta xaalku isbedelayo.
Dadka aanu baahidooda wada dabooli karin in aan meelahay biyaha ka soo dhaansan lahaayeen, hadda tusaale ahaan wadkaas dadkaas ka mid aha maamada dhabarka jeergaanka biyaha ku wadaa ka mid ah dadka barakaca ee cusub ee ila soo degay, waxaan sameeyay in aan tuso meelahay biyaha ay ka dhaansan lahaayeen ayagoo aan haysanin shilin ay ku gataan.
Cabdullaahi Cabdixakiin, Bramishka Wadaagga Soomaa, Kismaayo.
intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma. Waxaanse dhagaystayaal idinkaga tagayaa su'aasha ah, muhiimad intee le'eg ayuu ku leeyahay dhagaysiga raadiyaha? Nala wadaaha aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan. Mahadsanidiin.